Statistika ir skaidra. Ja 2015. Gada oktobrī Turcijas un Grieķijas robeža nelegāli šķērsoja vidēji 10 tūkstoši cilvēku dienā, tad šobrīd tie ir tikai 43 cilvēki dienā. Tas nozīmē, ka migrantu plūsma ir samazinājusies par 98%. Galvenokārt šis kritums ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienība ir noslēgusi vienošanos ar Turciju un Eiropas valstis ir pārstājušas ļaut imigrantiem brīvi ceļot pa sauszemi no Grieķijas uz Vāciju un Ziemeļu Eiropu. Tādēļ Briselē un daudzās citās galvaspilsētās šo līgumu uzskata par veiksmi. To aizvadītajā nedēļā apmeklējot Lesbas salu Grieķijā, pasvītroja Eiropas Savienības migrācijas komisārs Dimitris Avramopoulos.
The situation is not fully resolved. As long as this part of the world is on fire and people flee their countries in order to find a safe haven in Europe, we must be very well prepared for anything that might future has reserved for us. So everything is working right now. I don't want to get into details on that, but I have to admit, as you hinted in your question, yes, it took some time, but the most important is that we're not where we were before.
Vienošanās ar Turciju paredz, ka visus patvēruma meklētājus, kuri nenāk no īpaši ievainojumām grupām, būtu jāatgriež no Grieķijas Turcijā. Bet šis process notiek lēni, jo Grieķijas varas iestādēm ir nepieciešams ilgs laiks, lai izskatītu patvēruma lūgumus. Un arī tiesas nevienmēr piekrīt, ka Turcija patiešām ir droša valsts, kur var izraidīt cilvēkus. Gada laikā no Grieķijas salām uz Turciju ir nosūtīts nepilns 1500 cilvēku. Bet daudzi ir ilgstoši iesprostoti salās. Nesenajā paziņojumā presei UNICEF asi kritizēja uzturēšanās apstākļus Grieķijā, kā arī palīdzības trūkumu, it sevišķi bērniem un pusaudžiem. Apmaiņā pret Sīrijas un Irākas bēgļu uzturēšanu Turcija saņem apjomīgu finanšu palīdzību no Eiropas Savienības. Kopumā tie ir 3 miljārdi eiro, kas veltīti dažādām palīdzības programmām. Un tagad Eiropas Savienība vēlas līdzīgus līgumus noslēgt arī ar Āfrikas valstīm. To februārī migrācijai veltītajā samitā Maltā pasvītroja premjers Māris Kučinskis.
Šobrīd jau var izteikt gandarījumu par to, ka Turcijas ceļš ir nostopējies. Šobrīd arī ir pamats domāt, ka Lībija un pirmās indikācijas rāda, ka viņa dara visu, lai nebūtu bēgļu plūsma pāri, un dabiska diskusijas iet arī pieminot citas Āfrikas valsti. Tā kā principā mūsu starpā dominē vārdi, ka atslēgi ir atrasti un jādara visu, lai nenonāktu, lai neatkārtotos tas, kas bija gadu atpakaļ.
Līdzīgās domās ir arī pašreiz prezidējošās valsts Maltas iekšlietu ministrs Carmelo Abela.
Definitely we saw improvements during this year and that is why it is very much important to continue to have this EU-Turkey statement working because it will ease the management of migration especially when it comes to Greece.
Brisele arī mudina visas valstis aktivizēt patvēruma meklētāju pārvietošanu no Grieķijas un Itālijas, jo līdz šim citās dalībvalstīs ir nokļuvuši vien 13,5 tūkstoši cilvēku no plānotajiem 160 tūkstošiem. Visbeidzot, par spīti visiem panākumiem, Turcijas un Eiropas Savienības vienošanās nākotne ir neskaidra. Diplomātiskais skandāls starp Turciju un Nīderlandi, kā arī vairākām citām Eiropas valstīm, par Turcijas ministru dalību aģitācijas pasākumos, ir būtiski sāsinājis attiecības. Tādēļ nav izslēgts, ka Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans varētu pārtraukt šo līgumu un atkal atvert robežas. Šādi draudi jau iepriekš ir izteikti. Ārķums Konakos, Latvijas Radio, Briselē.